Και πάλι σήμερα για σένα θέλω να μιλήσω. Και πάλι σήμερα εσύ μου έδωσες το θέμα. Και πάλι σήμερα γίνονται μέσα μου ζυμώσεις από αυτά που βλέπω γύρω μου, από εσένα που αντικρίζω στους δρόμους της ζωής μου. Και να ξέρεις ότι όλα τα θέματα έχουν να κάνουν και με σένα, διότι ακριβώς γίνομαι δέκτης όλη τη βδομάδα τόσων μηνυμάτων, τόσων τηλεφωνημάτων, τόσων ηλεκτρονικών κειμένων που μου στέλνετε στα email της εκπομπής. Αλλά και πέρα από αυτό, είμαι κι εγώ ένας διαβάτης αυτής της γης και περπατώ στους δρόμους αυτού του κόσμου και περιφέρομαι κι εγώ σε αυτό τον πλανήτη, σε αυτή την πόλη, την ταλέπορη, την πλούσια αλλά και πολύ φτωχή, την όμορφη αλλά και πολύ βρώμικη, και βλέπω και αντικρίζω καταστάσεις και βλέπω πρόσωπα. Και γιατί τα λέω όλα αυτά? Τα λέω γιατί δεν κυκλοφορώ συχνά στο κέντρο της πόλης. Αλλά ένα βράδυ Σαββάτου χρειάστηκε να πάω κάπου να κάνω μια ομιλία, κάπου στο κέντρο της Αθήνας. Και όταν γύριζα μπήκα στον ηλεκτρικό. Και είχα πολύ καιρό να βγω έξω Σάββατο βράδυ. Έπρεπε να πάω σε μια εκκλησία όμως να κάνω την ομιλία στον εσπερινό του Σαββάτου. Και όταν γύριζα λοιπόν στο δρόμο, είδα πολύ νεολαία, πολύς κόσμος νέος, γεμάτοι δρόμοι από νέα παιδιά. Ο ηλεκτρικός, το μετρό, ο προαστιακός, τα τρόλεϊ. Όπου περνούσα έβλεπα νεολαία. Ξεχύθηκαν τα παιδιά έξω να διασκεδάσουν. Να διασκεδάσουν, να χαρούν, να εκτονωθούν, να ξεδώσουν, να νιώσουν κάτι, να βρουν κάτι. Κάτι ψάχνουν όλα αυτά τα παιδιά. Την ώρα που εγώ γύριζα σπίτι να ετοιμαστώ για την αυριανή θεία λειτουργία, να προετοιμαστώ, να ξεκουραστώ, να κοιμηθώ, την ώρα που εγώ έμπαινα σπίτι, την ώρα εκείνη τα παιδιά αυτά έβγαιναν από το σπίτι τους για να πάνε να βρούνε κάτι όμορφο. Έτσι νιώθουν, αυτό ζητούν. Και επειδή είμαι κάπως νέος και νεότερος από άλλους ιερείς μεγάλης ηλικίας, είχα κάποια άνεση, και επειδή είμαι και στο σχολείο και έχω μια επαφή με τα παιδιά και με την εφηβική ηλικία, δεν ντρεπόμουν να κοιτάξω μερικά από αυτά τα παιδιά στο πρόσωπο και ήθελα κάπως να καταλάβω μερικά πράγματα, να δω πώς νιώθουν αυτά τα παιδιά μέσα στον ηλεκτρικό. Καταρχήν πήγα να πω σε ένα βαγόνι και λέω ας μπω στο πίσω, μήπως έχει λιγότερο κόσμο, και το πίσω που μπήκα ήταν γεμάτο ξένους. Γεμάτο ξένους. Ελάχιστοι Έλληνες. Και στην επόμενη στάση κατέβηκαν αρκετοί από αυτούς και εκεί ήταν ένα... ήταν κινηματογράφος, δεν ξέρω τι ήταν πιο έξω, και εκεί μπήκανε μέσα αυτά τα πολλά νέα παιδιά που σας λέω. Αναμαγιασμένα, άλλα περιποιημένα, άλλα με σκισμένα παντελόνια, μοντέρνα, εξεζητημένα, εξαλαντημένα τα πιο πολλά, ζώνες με σιδερικά έτσι επάνω, σχέδια, μαλλιά με το νέο στυλ, πώς το λένε, ίμο, αν το λέω καλά, ίμο. Δηλαδή γυρισμένα μαλλιά προς τα μπροστά, χτενισμένα λες και τα φύσηξε ο άνεμος από πίσω όλα και ήρθαν όλα μπροστά. Έτσι αυτά τα πρόσωπα, βαμμένα μάτια, χείλια, μάγουλα, αρώματα. Έφυγε το άρωμα που είχαν μπει όλοι οι προηγούμενοι Πακιστανοί, από την Καλκούτα, ξέρω εγώ που είχαν βρεθεί τόσοι άλλοι. Με συγχωρείτε, δεν είμαι ρατσιστής, δεν το παρεξηγώ. Απλώς λέω ότι άλλες μυρωδιές. Και μετά μπήκαν τα νέα παιδιά και γέμισε το φαγόνι αρώματα, γέλια, φωνές. Και εγώ τα κοίταζα. Και αυτά με κοίταζαν. Και ενώ στην αρχή ήθελαν λίγο να γελάσουν, να με πειράξουν, να κάνουν ότι γελάνε μαζί μου, μετά είδαν ότι είμαι κάπως νεότερος και ένιωσαν, φαίνεται, κάποια εγκύτητα στην ηλικία, ότι εντάξει και αυτός δεν είναι δικός μας, αλλά είναι της δικής μας ηλικίας, κοντινής ηλικίας. Και δεν γελιοποίησαν την παρουσία μου. Εγώ τι έκανα? Όπως τα κοιτούσα, προσπαθούσα να βγάλω από τη μορφή τους οτιδήποτε δεν μου άρεσε. Καθάριζα, δηλαδή έκανα λίγο το ζωγράφο στο επίπεδο της φαντασίας μου. Λέω, κάτσε να ζωγραφίσουμε λίγο τώρα εδώ πέρα. Και έλεγα, κοίτα τώρα αυτό το παιδί, εντάξει. Βγάλ του λίγο αυτά τα μαλλιά, τα ήμω. Δηλαδή, ξεσκέπασε λίγο το πρόσωπό του να φανεί. Βγάλ τα αυτά. Ωραία, κάντε ωραίο το πρόσωπο, καθάρισε το. Έχει πολλά σπυράκια. Δεν πειράζει, άστα σπυράκια. Η νεανική ακμή δεν με πειράζει. Ναι, παιδιά είναι, θα έχουν και σπυράκια. Δεν πειράζει αυτό. Έβγαλα λίγο βαψίματα από τα χείλη, από τα μάτια. Καθάρισα λίγο αυτά τα τοπία. Σημάζεψα λίγο κάποια ρούχα. Έβαλα κάποια ρούχα που έλειπαν. Έβγαλα κάποια άλλα περιτά υπερβολές. Γαλήνεψα λίγο το πρόσωπο. Μπήκα λίγο πιο βαθιά στα μάτια αυτών των παιδιών που είχαν αγριεμένο βλέμμα. Ανικανοποίητο βλέμμα. Που έλεγαν αστεία ολίγον τι βλακώδη μερικές φορές, απλώς για να γελάσουν, κάτι να πούνε. Το ένα πειράζει το άλλο. Ένα γέλιο ολίγον τι νευρικό, σπασμωδικό και σπαστικό. Και έτσι μια υπερένταση χωρίς πολύ γαλήνη όμως την ψυχή. Δεν ήταν η χαρά της ανάπαυσης της ψυχής. Ήταν μια άλλη χαρά, εκτόνωσης πιο πολύ. Και τα καθάρισε όλα αυτά τα τοπία. Πιστεύω να έχετε δει κάτι παλιές εικόνες που δεν φαίνονται, είναι μαυρισμένες, σκονισμένες, παλιές και κάνουν το λεγόμενο ρετούς. Οι αγιογράφοι και οι ειδικοί συντηρητές εικόνων και καθαρίζουν. Και μετά όταν το καθαρίσουν αυτό, φαίνεται από κάτω μια πολύ όμορφη εικόνα. Απίστευτα ωραία εικόνα και λες αυτή η σκονισμένη, η καμένη, η χαλασμένη, είναι τόσο ωραία εικόνα από κάτω. Αυτό το πράγμα ένιωσα κι εγώ σε εκείνη τη ζωγραφική που έκανα. Γι' αυτό με έκανε ο Θεός παπά, για να μπορώ να προχωρώ λίγο πιο βαθιά στα πρόσωπα που βλέπω και να βλέπω αυτό που ο πολύς ο κόσμος δεν μπορεί εύκολα να δει, γιατί έχουμε μάθει να επικοινωνούμε σε επίπεδα επιφάνειας, αυτό που δείχνει ο άλλος αμέσως, άμεσα, και όχι αυτό που δείχνει ο άλλος μέσα στην καρδιά του, μέσα στο βλέμμα του, πίσω από αυτό το βλέμμα. Το ψυχρό, το παγωμένο, το ειρωνικό, το αδιάφορο, το επιπόλαιο, το ανώριμο. Να βρεις κάτι στο βάθος. Να πας στο βάθος των πραγμάτων και να ακούσεις αυτό τον ύμνο που ακούστηκε όταν το παιδί αυτό ήταν μωρό και βαφτίστηκε, που λέει «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδύσαστε». Αλληλούια. Αλήθεια σου λέω, έψαχνα να βρω τον Χριστό, σε αυτά τα πρόσωπα. Τα αναμαγιασμένα, τα τρελαμένα, τα βλέμματα τα έξαλα, τα αλλοπρόσαλα, τα περίεργα, τα σπασμωδικά που γελούσαν, που πειράζονταν, που το ένα αγόρι πήραζε την κοπέλα την άλλη και αυτή ένιωθε αμήχανο και αυτή πείραζε και αυτή απαντούσε και αυτή γελούσε και χαχανίζανε. Και αλήθεια σας λέω, με τις επεμβάσεις που έκανα, στο τέλος αυτό που έμεινε ήταν ένα άγιο πρόσωπο. Ένα πολύ ωραίο πρόσωπο. Κάθε παιδί από αυτά τα παιδιά που έμπαιναν στον ηλεκτρικό και έκαναν τόση φασαρία και κραυγή και ντόρο και θορυβώδη διασκέδαση είχαν, όταν τους έκανε αυτές τις επεμβάσεις, ήταν τόσο ωραία τα πρόσωπά τους και έβλεπα ένα άγιο πρόσωπο, ένα άγιο κορίτσι, ένα άγιο αγόρι, και έλεγα, κοίτα να δεις, ο Θεός και αυτά τα παιδιά τα έκανε για να γίνουν άγιοι. ο Θεός και αυτά τα παιδιά όταν ήταν μωρά, όταν η μάνα τους και ο πατέρας τους τα συνέλαβαν στα σπλάχνα της μάνας τους και κυοφορήθηκε αυτό το παιδάκι, δεν ήταν λάθος του Θεού. Δεν έκανε ο Θεός ποτέ μια τέτοια κακή επιλογή. Δεν χάρισε ποτέ ο Θεός σε κάποιον μια κακή ψυχή. Δεν ετοίμασε ποτέ ο Θεός κάποιον κακοποιό, κάποιον αλλοπρόσαλο, κάποιον αμαρτωλό, κάποιον ανήθικο. Όλοι είναι πολύ καλοί άνθρωποι. Απλώς μπήκαν πάνω μας κάποιες ασχήμιες, κάποιες κακίες, κάποια κοσμικά στοιχεία τα οποία αλλοιώνουν και παραμορφώνουν την ομορφιά του προσώπου μας. Σαν παπάς, ως παπάς εγώ, αυτό το πράγμα προσπάθησα να κάνω, να βγάλω αυτό το ψεύτικο και να ζητήσω μέσα στο πρόσωπο κάθε παιδιού που έβλεπα κάτι αληθινό. Και αλήθεια σας λέω, ένιωθα πολύ μεγάλο δέος. Κι ας είχαν σπυράκια, κι ας είχαν την νεανική επιπολαιότητα και ανοριμότητα, έβγαλα όμως του κόσμου τις ασχήμιες, την κοσμική ασχήμια. Όταν αυτή η κοσμική ασχήμια βγει, που μπαίνει με τα αρώματα και με το ήθος που καλλιεργεί ο κόσμος μέσα μας, όταν αυτά βγουν, βλέπεις γύρω σου και λες, τι ωραίοι άνθρωποι με περιβάλλουν, τι άγια παιδιά θα γίνονταν κι αυτά για την αγιογραφία της Εκκλησίας, πραγματικά. Όπως βλέπεις τον Άγιο Γεώργιο, την Αγία Παρασκευή, τον Άγιο Νικόλαο, τον Άγιο Δημήτριο, τον Μέγα Βασίλειο, την Αγία Μαρίνα, άγιες μορφές στις εικόνες, έτσι είναι και αυτά τα παιδιά. Και κάθε άνθρωπος, αν του βγάλεις οτιδήποτε άσχημο κουβαλά. Όμως, έτσι όπως καταντήσαμε τους νέους μας, έτσι όπως κατάντησε η ζωή μας, έτσι όπως παραμορφώνεται το πρόσωπό μας και αλλοιώνεται η προσωπικότητά μας, λέμε, είμαστε πολύ μακριά από αυτά τα πράγματα. Πώς γινόμαστε έτσι? Πώς μας κάνει ο Θεός και πώς καταντάμε εμείς έτσι? Πώς χαλάμε? Πώς αλλοιωνόμαστε? Πώς παρασυρώμαστε? Πού πηγαίνει αυτή η παιδική αθωότητα, η παιδική ομορφιά, η απλότητα, η καθαρότητα? Δεν είμαστε έτσι. Ούτε καθαροί είμαστε στην ψυχή, ούτε αθώοι είμαστε. Ποιος υπάρχει σήμερα αθώος? Ό,τι και να πεις, το μυαλό μας πηγαίνει στο πονηρό. Πας να πεις μια φράση και ο άλλος πιάνει άλλα υπονοούμενα. Άλλα λες, άλλα καταλαβαίνει. Άλλα θες να πεις, αλλού πάει το μυαλό του. Δεν φταίει αυτός, έτσι έχει μάθει. Έτσι μας έχει κάνει ο κόσμος μας, η εποχή μας, η νοοτροπία και κυρίως αυτός που κυβερνά αυτόν τον κόσμο και τον καθοδηγεί. Ο πειρασμός δηλαδή που διαμορφώνει το ήθος αυτού του κόσμου. Πάνω απ' όλα στέκει ο Θεός. Αυτός είναι ο Κύριος της ιστορίας. Όμως το Θεό τον έχουμε βάλει στην άκρη. Οπότε έχει καταντήσει την νοοτροπία και το ήθος της εποχής μας να το διαμορφώνει ο πειρασμός. Αυτός είναι ο άρχον του σκότους του αιώνος τούτου. Χαλάσαμε και χαλάμε και τα παιδιά μας από την νεανική τους ηλικία. Τα διαλύουμε, τα σακατεύουμε τα παιδιά. Δεν ξέρω αν έχεις παιδί. Δεν ξέρω αν είσαι παιδί. Δεν ξέρω αν το πρόσωπό σου είναι όμορφο, σαν τα όμορφα πρόσωπα που είδα εγώ στον ηλεκτρικό, αφού τους έκανε αυτή την επέμβαση, αφού τους έκανε αυτή την αφαίρεση, αφού τους έκανε αυτή τη συντήρηση εικόνων που κάνουν οι συντηρητές και αναδείχθηκε από κάτω η ομορφιά της κάθε μιας ψυχής. Δεν ξέρω πώς είναι το δικό σου πρόσωπο, πόσο καιρό έχεις να ζήσεις αυτή την αθωότητα την παιδική, πόσα χρόνια πέρασαν από τότε που για πρώτη φορά άκουσες τα πρώτα πονηρά λόγια, τα πρώτα πονηρά ανέκδοτα, τα πρώτα υπονοούμενα, τις πρώτες κακίες και σιγά σιγά σκεπάστηκε αυτή η ομορφιά της ψυχής και χάθηκε. Αγαπητή μου, έχει μεγάλη σημασία το πώς ζει κανείς, με ποιους κάνει παρέα, ποιες είναι οι συντροφιές του, ποια είναι η ζωή του, ποιος είναι ο αγώνας του. Αλλάζει ο άνθρωπος, αλλάζει. Και είναι φυσικό κανείς να αλλάζει, όταν μεγαλώνει φυσικά αλλάζει. Δεν μπορεί το πρόσωπό σου να είναι παιδικό, δεν μπορεί το πρόσωπό σου να είναι σαν το μικρού παιδιού του βρέφους. Θα μεγαλώσεις, θα αλλάξεις, θα σοβαρέψει το βλέμμα σου, θα σκληρύνει λίγο, θα γίνει πιο συγκρατημένο, λίγο πιο απότομο, λίγο πιο βαρύ. Εντάξει, είναι τα στοιχεία που μεγαλώνει κανείς. Και το παιδάκι γίνεται πλέον έφηβος και άνδρας, και το μικρό κοριτσάκι γίνεται κοπέλα και μετά γυναίκα σοβαρή, και παίρνει τη ζωή λίγο πιο σοβαρά. Δεν μιλώ για αυτή την αλλαγή. Αυτό που ποτέ δεν πρέπει να χάσεις είναι η αθωότητα της ψυχής σου. Αυτό είναι το ωραιότερο. Αυτό να μην φύγει ποτέ. Αθώος να είσαι πάντα. Όσο και αν περάσουν τα χρόνια, είτε έχεις είτε δεν έχεις ρητίδες, είτε έχεις είτε δεν έχεις πυράκια, είτε το πρόσωπό σου είναι όμορφο για τα περιοδικά, για τα εξώφυλλα περιοδικών, είτε δεν είναι όμορφο από απόψεως κοσμικής, η αθωότητα είναι το ωραιότερο στολίδι. Η αγνότητα, η καλοσύνη, η αγάπη, η ευγένεια της ψυχής, όλα αυτά αντανακλούν στο πρόσωπο. Και αυτά, ξέρεις τι, όσος καιρός και αν περάσει, μπορεί να τα κρατήσεις αυτά. Να μην τα χάσεις ποτέ. Είτε είσαι νέος είτε γεράσεις. Να είσαι πάντα ωραίος, να είσαι πάντα ωραία. Να έχεις πάντα ωραίο πρόσωπο. Και είναι ωραίο το πρόσωπο, όχι το περιποιημένο. Όχι το πρόσωπο που πηγαίνει και κάνει φροντίδα προσώπου και βάζει κρέμες και λοιπά, και ανδρικές κρέμες υπάρχουν και γυναικείες και όλα αυτά τα ωραία που μας χωβολά κανείς, αλλά όταν έχει την καλοσύνη της ψυχής. Και εμείς στην Εκκλησία το λέμε αυτό όπως το ξέρεις, όταν έχεις τη χάρη του Θεού. Αυτή τη χάρη που μπήκε μέσα μας στο Άγιο Βάπτισμα. Όταν την αφήσουμε και ανθίσει στο πρόσωπό μας, θα είμαστε όλοι πολύ ωραίοι, πολύ όμορφοι. Σ' αρέσει να είσαι ωραίος? Σ' αρέσει να είσαι ωραία? Μην πεις όχι, γιατί αν σου θυμίσω σήμερα το πρωί πόση ώρα έκατσες στον καθρέφτη και κοιταζόσουνα, και αν σου θυμίσω πόσες φορές έχεις ασχοληθεί με το πώς φαίνονται τα μάτια σου, τα χείλη σου, το πρόσωπό σου, τα μαλλιά σου, πώς κοιτάς δεξιά και αριστερά, το προφίλ και πώς κοιτάς πώς φαίνεσαι, πώς αργείς να ντυθείς μερικές φορές γιατί θες να διαλέξεις το καλύτερο να ταιριάζει με την περίσταση, και πόσες φορές κοιτάς τον καθρέφτη και λες πώς θα με βλέπουν οι άλλοι. Είμαι όμορφη, είμαι όμορφος, αρέσω? Μια γυναίκα κάποτε είχε πάει στο πνευματικό της και ήταν πολύ περιποιημένη και βαμμένη. Και είχε κραγιόν στα μάγουλά της, όλα αυτά στα μάτια της. Και την κοίταξε ο πνευματικός της και της είπε: «Γιατί βάφεσαι τόσο πολύ, παιδί μου?» Και απάντησε και αυτή με απλότητα, λέει: «Γιατί θέλω να είμαι όμορφη». «Πειράζει, πάτερ?» Και της απαντάει ο πνευματικός: «Μα είσαι πάρα πολύ όμορφη». «Το ξέρω, πάτερ, ευχαριστώ». Το θεώρησε ότι της κάνει κοπλιμέντο, λέει: «Ευχαριστώ πολύ, πάτερ». «Δεν εννοώ αυτό, παιδί μου», λέει. «Είσαι πολύ όμορφη μέσα στην ψυχή σου. Έχεις μια ομορφιά κρυμμένη, μοναδική και υπέροχη. Και σε παρακαλώ να προσπαθήσεις αυτή την ομορφιά να βγάλεις έξω. Αυτή την ομορφιά, η οποία δεν βγαίνει με τα αρώματα και με τα καμώματα αυτού του κόσμου. Γιατί το πρωί όταν ξυπνήσεις και δεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη κατευθείαν από τον ύπνο, είσαι κι εσύ ένα παιδί του Αδάμ και της Εύας. Με την κούραση, με την παραμόρφωση που έχει το πρόσωπό μας όταν ξυπνάμε το πρωί, με αυτή την υπνηλία που μας πιάνει, τα πρισμένα μάτια, την αλλίωση του προσώπου, είμαστε άνθρωποι. Αλλά υπάρχει μια ομορφιά που βγαίνει πέρα από όλα αυτά και δεν έχει να κάνει με τα αρώματα αυτού του κόσμου. Είναι τα καλλιντικά που μας χαρίζει το Άγιο Πνεύμα και κυρίως το κάλος που μας χαρίζει το Άγιο Πνεύμα. Από εκεί βγαίνει η λέξη καλλιντικό, καλοπισμός. Από τη λέξη κάλος. Και κάλος θα πει ωραιότητα, ομορφιά. Κάτι που έχει να κάνει όμως με μια ποιότητα ψυχής, με ένα ήθος το οποίο αντανακλά στο πρόσωπό μας. Αυτό, παιδί μου, της είπε, κοίτα να αναζητήσεις, αυτό να βρεις, αυτό να φορέσεις, αυτή την ομορφιά να ντυθείς και αυτή να δείχνεις στο παιδί σου, στον άντρα σου, στον κόσμο, όπου περνάς, να είσαι φυσικός άνθρωπος. Και ο φυσικός είναι πανέμορφος. Ό,τι είναι φυσικό είναι πολύ ωραίο. Το έχεις παρατηρήσει? Τα λουλούδια, ας πούμε, τα φυσικά είναι πολύ όμορφα. Τα ψεύτικα, όσο ωραία κι αν είναι, υπάρχουν βιομηχανίες που κάνουν απομιμήσεις λουλουδιών φυσικών και είναι τόσο ωραία. Και ρωτάς, είναι αληθινά? Και λέω, όχι, είναι πλαστικά. Είναι σαν αληθινά. Είναι σαν. δεν είναι όμως αληθινά. Δεν ευωδιάζουν, δεν μοσχοβολούν, δεν έχουν τη φυσική πορεία των άλλων λουλουδιών, που είναι να μεγαλώνουν, να ανθίσουν, να μορφαίνουν και μετά να μαραίνονται. Και όταν μαραθούν πάλι ευωδιάζουν τα αληθινά λουλούδια. Τα τριαντάφυλλα τα μαραμένα είναι πάλι ευωδιαστά, γιατί βγαίνει η ομορφιά από μέσα τους. Και η ευωδία είναι μέσα μας. Έχει κάνει ο Θεός τα πάντα με μια ομορφιά. Και επειδή αυτή την ομορφιά δεν την έχουμε ανακαλύψει, και επειδή δεν ζητάμε το Θεό, ο οποίος είναι ωραίος, κάλλει παραπάντας ανθρώπους, ο Χριστός είναι ο πιο ωραίος. Είναι η πηγή της ωραιότητας, γι' αυτό ζητάμε τις ομορφιές αυτού του κόσμου. Και κολλάμε και αρρωσταίνουμε και δίνονται εκατομμύρια και δισεκατομμύρια κάθε χρόνο για την παραγωγή τέτοιων καλλιτικών, για εργοστάσια, για τέτοιες μόδες, για τέτοια καταστήματα. Και πόσα χρήματα φεύγουν για να βρούμε την ομορφιά και πάλι δεν τη βρίσκουμε. Μακάρι το δικό σου πρόσωπο να είναι όμορφο. Να είναι όμορφο. Και αν δεν είναι όμορφο κατά κόσμο, να είναι όμορφο έτσι. Κυρίως έτσι, όπως το λέω εγώ. Όταν κοιτάς τις εικόνες των Αγίων στην Εκκλησία, δεν είναι όμορφοι οι Άγιοι με την έννοια που λέμε εμείς την ομορφιά. Δηλαδή δεν μπαίνουν σε εξώφυλλα ίσως τα περιοδικά της εποχής τους, αν υπήρχαν. Δεν θα πήγαιναν οι φωτορεπόρτες να τραβάνε φωτογραφίες, λαμπερά πρόσωπα καταπληκτικά, να περνάνε και στο πέρασμά τους να αναστατώνουν τον κόσμο. Πώς? Σαρκικά και φιλίδωνα. Αναστάτωναν όμως τον κόσμο από την ωραιότητα της ψυχής τους, η οποία έβγαινε και στο κορμί τους. Η Παναγία μας. Η Παναγία μας δεν ήταν όμορφη. Δεν ήταν όμορφη. Που λένε οι απόκριφες πηγές εκείνης της εποχής ότι το πέρασμά της δημιουργούσε πραγματικά συγκίνηση στις ψυχές. Δέος. Δροσιά. Μετέγγιζε στους άλλους τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και καταλάβαιναν οι άλλοι τι θα πει ωραίος άνθρωπος. Ωραίος άνθρωπος. Κι όμως η Παναγία ήταν καλυμμένη στον πρόσωπό της. Ήταν σκεπασμένη. Το κορμί της όλο ήταν σκεπασμένο. Δεν προκαλούσε, κι όμως προκαλούσε. Ο όμορφος, ο κατά Θεόν όμορφος, ο ταπεινός, ο αγνός, ο αθώος προκαλεί ενώ δεν θέλει. Ξεσηκώνει τον κόσμο ενώ αυτός θέλει να κρυφτεί από τον κόσμο. Η ταπείνωση και η ομορφιά της ψυχής του γίνεται αγαπητή στους γύρω. Και η Παναγία μας το είχε αυτό. Και κάθε Άγιος, και κάθε Άγιος, ο ταπεινός, αγαπητέ μου, είναι ο πιο όμορφος του κόσμου. Ό,τι και να είναι. Μετά τη Θεία Λειτουργία, για παράδειγμα, να σου πω, όταν βγεις από τη Θεία Λειτουργία και έχεις ζήσει τη Θεία Λειτουργία, έχεις προσευχηθεί, έχεις κοινωνήσει, έχεις μεταρσιωθεί, ας πούμε, έχεις πάει στον παράδεισο του Θεού, έχεις αγγίξει τον Χριστό μας και κοιτάξεις τα πρόσωπα των αδελφών σου μέσα στη Θεία Λειτουργία. Και παίρνεις το αντίθωρο και βγαίνεις έξω και χαιρετάς τον κόσμο. Και λες καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς πάτε, χαίρετε, βοήθειά μας, καλή εβδομάδα. Πες μου τώρα αλήθεια, όλοι οι άνθρωποι δεν φαίνονται ωραίοι? Όλοι φαίνονται ωραίοι. Δεν λες αυτός είναι άσχημος, αυτή είναι όμορφη, αυτή είναι άσχημη. Δεν κρίνεις έτσι τους ανθρώπους. Σου φαίνονται όλοι πολύ ωραίοι, πολύ αγαπητοί, πολύ συμπαθείς. Αυτό θα πει, η Θεία Λειτουργία μας πηγαίνει στην χώρα της ομορφιάς. Και η χώρα της ομορφιάς είναι η χώρα του Θεού. Όπου Θεός, εκεί και κάλος. Όπου Θεός, εκεί και ταπείνωση και απλότητα και χάρη και έλξη. Μας ελκύει η ομορφιά του Θεού και μας ελκύουν και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτή τη χάρη του Θεού, η οποία όμως να προσέχεις, μην τη χάσεις. Και αν είσαι νέος και είσαι αθώος και είσαι ωραίος με αυτή την αθωότητα, πρόσεξε αυτή την ομορφιά της ψυχής σου και του προσώπου σου να μην τη χάσεις. Είσαι ωραίος. Είσαι ωραία αν είσαι νέα και είσαι πιο ωραία αν δεν βάφεσαι. Είσαι πολύ ωραία. Όταν δεν βάφεσαι, είσαι όπως έκανε ο Θεός να είσαι. Και όταν το πρωί κάνεις την προσευχή σου και πας μετά στη δουλειά σου, στο σχολείο σου, στο φροντιστήριό σου, στην εταιρεία σου, οπουδήποτε, και είσαι νέα και δεν είσαι βαμμένη, έχεις μια άλλου είδους ομορφιά, τη δική σου ομορφιά, τη δική σου σφραγίδα, το δικό σου πρόσωπο, το μοναδικό, το ανεπανάληπτο, που δεν υπάρχει όμοιο σε όλο τον κόσμο. ενώ το βάψιμο του προσώπου, η περιποίηση αυτή του προσώπου σε κάνει ίδια με πολλές άλλες κοπέλες, με πολλές άλλες γυναίκες που γίνονται σαν και σένα. Αυτό το είδα εκείνη το βράδυ του Σαββάτου στον ηλεκτρικό, που είδα εκείνα τα παιδιά. Ήταν όλες ίδιες. Το στυλ ήταν ίδιο. Αυτό το στυλ, το ήμο που σας λέω, τα μαλλιά, το είχαν πάρα πολλά παιδιά. Άρα δεν έχεις πλέον προσωπικότητα δική σου. Εγώ σήμερα αυτό θέλω να σου πω. Να μάθεις να είσαι όμορφος και όμορφη με το δικό σου τρόπο. Πώς λέμε, αυτός είναι ο Άγιος Γεώργιος. Έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, τη δική του αγιότητα, το δικό του κάλος. Αυτή είναι η Αγία Μαρίνα, αυτή είναι η Αγία Φωτεινή, δική της αγιότητα. Έχει το δικό της, το κάτι άλλο που δεν το έχει καμία άλλη Αγία. Υπάρχει λοιπόν και αυτή η ωραιότητα, αυτή η ομορφιά, όχι της μίμησης, ούτε της απομίμησης, ούτε αυτού του κακέκτυπου που παίρνουμε, κοιτάει ο ένας τον άλλον και η μία την άλλη και ξεσηκώνει τα νούμερα, το στυλ, το ύφος. Απόκτησε τη δική σου ομορφιά. Είσαι πολύ όμορφη. Είσαι πολύ ωραίος. Αυτό θέλω σήμερα πάλι να σου πω. Βρες αυτή την ομορφιά της ψυχής σου. Ανακάλυψέ τη. Και ξέρεις αυτή πως ανακαλύπτεται? Όσο αφήνεις το Χριστό να σε κοιτάει. Όσο στέκεσαι μπροστά στο Χριστό, δέχεσαι τις ακτίνες του προσώπου του. Δέχεσαι την ομορφιά του προσώπου σου να αντανακλά στο δικό σου πρόσωπο. Και αυτή η αντανάκλαση φαίνεται. Το καταλαβαίνεις? Ωραίτερος καθρέφτης για να κοιτιέσαι και να περιποιήσει τον εαυτό σου και το πρόσωπό σου είναι το πρόσωπο του Χριστού. Εκεί βλέπουμε το αρχέτυπό μας. Εκεί βλέπουμε τον προορισμό μας. Εκεί βλέπουμε στο πρόσωπο του Χριστού πόσο ωραίοι μπορούμε κι εμείς να γίνουμε, όπως είναι ο Χριστός ωραίος. Κάνε μου, Κύριε, λέει, την ασχήμια του προσώπου όμορφη, όπως είσαι εσύ. Κάπου το λέει αυτό σε ένα τροπάριο της Μεγάλης Εβδομάδος με πολύ όμορφα λόγια στα αρχαία ελληνικά, τα οποία τώρα δεν τα θυμάμαι εν τη ρήμη του λόγου. Αλλά λέει, φτιάξε μου, Κύριε, λέει, το πρόσωπό μου, το άσχημο, κάντο μου όμορφο σαν το δικό σου πρόσωπο. Έχουμε πάρει τέτοια χάρη από το Θεό την ημέρα που βαφτιστήκαμε, αλλά μπήκαν τόσα άλλα στη μέση, τόσες κακίες, τόσες πονηριές, τόσες βρωμιές που αλλάξαμε και αγριέψαμε. Έχω δει όμως μεγάλους που είναι σαν παιδιά. Έχω δει πρόσωπα γεροντικά, πανέμορφα. Έχω δει μια γιαγιά που τα μάτια της λάμπουν, φωτίζουν, δεν λέω ψέματα, σαν πορτατίφ. Αλήθεια, λάμπει το πρόσωπό της. Δεν έχει αγγίξει ποτέ το πρόσωπό της κραγιόν, μακιγιάς, μάσκες, πώς τα λένε αυτά, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Όπως την έκανε η μάνα της, νεράκι καθαρό και σαπούνι. Και το πρόσωπό της λάμπει. Είναι πανέμορφο το πρόσωπο, γιατί προσεύχεται. Είναι πανέμορφο αυτό το πρόσωπο γιατί κοινωνάει τον Χριστό. Είναι πανέμορφο αυτό το πρόσωπο γιατί αγαπάει. Είναι ωραίο πρόσωπο αυτής της γιαγιάς, γιατί στη ζωή της έχει κάνει πολύ αγώνα. Και το πρόσωπο του αγωνιστή είναι πανέμορφο. Θα είναι ωραίο το πρόσωπό σου όταν μάθεις να κλαις. Όταν κλαις. Όταν κλαις όμως όχι από εγωισμό και από νεύρα, τούτε ασχημένεις, στο λέω. Όταν κλάψεις από νεύρα και από θυμό και από πείσμα και επειδή τσατίστηκες γιατί δεν έγινε αυτό που ήθελες, πω από το πρόσωπό σου, μην κλαις, δεν σου πάει. Όταν όμως κλαις από αγάπη, από πόνο, από μετάνοια, από συμπάθεια για τον πόνο των ανθρώπων, από συγκίνηση για την ευτυχία του άλλου ή για την θλίψη του άλλου, ή όταν κλαις το ανώτερο, από ευγνωμοσύνη στον Χριστό και από δοξολογία για τα τόσα δώρα που σου έχει κάνει, τότε πραγματικά τι όμορφη που είσαι τότε, όταν έτσι κλαις. Και όχι μόνο οι γυναίκες, και οι άνδρες, γιατί και αυτοί θέλουν να είναι όμορφοι. Όλοι θέλουμε να είμαστε όμορφοι. Όλα θέλουμε να τα κάνουμε ωραία στη ζωή μας, το σπίτι μας να είναι όμορφο, οι εκκλησίες μας περιποιημένες, αγίασον Κύριε τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, να είσαι ευπρεπής με ωραίους τρόπους, όπως σου πρέπει να φαίνεσαι, ωραίος δηλαδή, γιατί έτσι μας έκανε ο Κύριος, να φαινόμαστε και να είμαστε ωραίοι. Αν λοιπόν τα μάτια σου, αν το πρόσωπό σου έχει ζήσει τα βιώματα αυτής της γιαγιάς που εγώ έχω γνωρίσει, θα έχεις και εσύ ωραίο πρόσωπο. Χειμώνα καλοκαίρι, όλες τις εποχές. Το πρόσωπο που αγρυπνεί είναι πολύ ωραίο. Έχετε δει πρόσωπο ανθρώπου μετά από μια αγρυπνία? Είναι κουρασμένο, είναι εξαντλημένο, είναι τα μάτια έτσι τσούζουν, αλλά έχει μια ομορφιά, έχει μια χάρη. Γιατί λες, τόση ώρα αυτά τα μάτια δεν έκλειναν για το Χριστό. Τι ωραίο πρόσωπο που είναι αυτό, που μένουν τα μάτια ανοιχτά για τον Χριστό, ώρες, ατελείωτες, μέσα στη νύχτα. Τι ωραίο πρόσωπο. Ενώ αν δεις ένα πρόσωπο ανθρώπου που βγαίνει από ένα ξενυχτάδικο, από ένα ορθάδικο, από μια καφετέρια, από μια δισκοτέκ, από μια pub, από ένα μπαρ, από ένα γήπεδο, από ένα αστυνομικό τμήμα, από ένα χώρο που αμαρτάνει, που ασωτεύει, που κάνει διάφορα, το πρόσωπο αυτό πώς θα είναι άραγε? Είναι ωραίο πρόσωπο? Έχει αυτό το κάλος που μας δίνει ο Θεός? Δεν το έχει. Μ' αρέσει στη Θεία Λειτουργία μερικές φορές να κοιτάω λοξά τους ανθρώπους που προσεύχονται, να κοιτάω λοξά τους ιερείς που συμπροσεύχονται, για να πάρω από την ομορφιά του προσώπου τους κι εγώ, και μου φαίνονται όλα τα πρόσωπα πραγματικά πολύ ωραία. Είχα δει κάποτε και έναν άνθρωπο που προσευχόταν και τελείωσε την προσευχή του και ήρθε κάπου να συναντήσει κάποιους και τον κοίταξα όχι για άλλο λόγο, αλλά για να δω πώς κάνει τον άνθρωπο ο Θεός όταν ο άνθρωπος αυτός προσεύχεται. Και ξέρετε πώς τον κάνει? Έτσι όπως λέω τόση ώρα. Όμορφο. Ωραίο άνθρωπο. Βασίλη, είσαι και εσύ όμορφος. Βάλε μας λοιπόν λίγη όμορφη μουσική, ο Βασίλης Χατζηνικολάου, με την όμορφη ψυχή και την όμορφη μουσική, αλλά και το όμορφο πρόσωπο που αγαπάει το Θεό μας. Είναι πάλι μαζί μας και θα μας ξεκουράσει με λίγη μουσική. Αφού πω και τα τηλέφωνα της εκπομπής, στα οποία μπορείτε να πάρετε και να μου πείτε κάτι αν θέλετε, σε αυτή την εκπομπή που μιλά σήμερα για την ομορφιά του Θεού και για την προσπάθειά μας να μείνουμε για πάντα όμορφοι, με έναν τρόπο εκκλησιαστικό όμως, με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, που είναι ο μεγαλύτερος καλλιτέχνης σε αυτόν τον κόσμο. Μπορείτε λοιπόν να πάρετε στο 41-18-602 και 41-18-640, και αν είστε στο γραφείο σας και έχετε ανοιχτό τον υπολογιστή σας και το ίντερνετ, μπορείτε να στείλετε ένα email στην ηλεκτρονική διεύθυνση αυτής της εκπομπής, που είναι athéata.peramata@yahoo.gr, και να υπενθυμίσω ότι αυτή η εκπομπή αναμεταδίδεται τη Δευτέρα το βράδυ 2 με 3. Το βράδυ για αυτούς που είναι άγρυπνοι και άϊπνοι, με έναν τρόπο τέτοιο που τους κάνει αυτή η αγρύπνια όμορφους. Μετά από αυτό το ωραίο μουσικό διάλειμμα, το όμορφο όντως, να σας πω ότι η ομορφιά της ψυχής μας και η ομορφιά του προσώπου μας επηρεάζεται πάρα πολύ και από τις παρέες μας. Είναι μεταδοτικό. Όταν κάνεις παρέα με όμορφους ανθρώπους, δηλαδή με ωραίους τύπους, με ωραίους χριστιανούς, με ωραίους χαρακτήρες, αυτό μεταδίδεται και στη δική σου ψυχή. Παίρνεις κάτι από την ομορφιά των άλλων. Σου μεταδίδεται και σένα. Αντανακλάει χάρη τους στο πρόσωπό σου και παίρνεις και εσύ την ομορφιά τους. Αλλιώς, μην το θεωρείτε ασήμαντο, με όποιους κάνεις παρέα επηρεάζεσαι. Τώρα μιλάω σε ένα που είσαι νέος, εντάξει. Άκου. Όταν ήσουν παιδί, είχες μέσα σου έναν ήλιο. Όταν ήσουν παιδί, είχες ωραίο πρόσωπο. Ωραίο εννοώ, και τώρα ωραίο το έχεις περιποιημένο, αλλά ενώ ήταν πολύ αθώα τα μάτια σου, ήταν πολύ αθώα η καρδιά σου, ήταν χάρμα οφθαλμό να σε βλέπει κανείς. Περάσανε τα χρόνια και έχεις αγρέψει. Έχεις αυστηρίνει. Έχεις γίνει απότομος και απότομη στο βλέμμα και στο ύφος. Και αυτό το πράγμα, έχεις νεύρα. Θυμώνεις, χτυπάς πόρτες τραπέζια, διακόπτες, κάνεις φασαρία στο σπίτι, αντιπαθείς κάποια πρόσωπα, έχεις κάνει διάφορες αμαρτίες και αταξίες, έχεις τσακωθεί με άτομα που κάποτε είχες αγαπήσει και μετά παρεξηγήθηκες, χώρισες, απείλησες, χτυπήθηκες, έχεις λάβει μέρος μερικές φορές σε επεισόδια στα γήπεδα, και όλα αυτά ξέρεις τι κάνανε, σε ασχημίνανε. Η ομορφιά υπάρχει, αλλά είναι από κάτω. Και εγώ θέλω να σου μιλήσω για αυτή την από κάτω ομορφιά. Και ξέρεις τι να κάνεις, να πάει να πάρεις τις φωτογραφίες τις παλιές, που είχες κάτι φωτογραφίες παιδικές, να δεις πως ήσουν. Που είχες εκείνο το βλέμμα, το αγγελικό. Σαν άγγελος ήσουν. Έτσι σε έκανε ο Θεός. Αγγελικό πλάσμα. Βλέμμα αυτό. Κοίταζες κάποιον μέσα στα μάτια και τον κάρφωνες χωρίς τύψεις, χωρίς ενοχές, χωρίς ντροπή, χωρίς να κοιτάς λοξά πλάγια και να κατεβάζεις τα μάτια από ντροπή, ή τώρα να κοιτάς καρφώνοντας με ανέδεια και αυθάδια και ύφος έτσι αγέροχο και εγωιστικό. Είχες την αθωότητα, την παιδικότητα. Γιατί να χαθούν αυτά? Γιατί χάθηκαν αυτά? Πώς έγινε αυτή η αλλαγή? Πώς έγινε σταδιακά. Έγινε σιγά σιγά. Έχασες την ομορφιά σου σιγά σιγά, αγαπητέ μου φίλε και αγαπητή μου φίλη. Δεν ήσουν έτσι εσύ. Εσύ δεν ήσουν έτσι. Ήσουν πολύ καλός. Ήσουν πολύ ωραίος. Ήσουν πολύ αθώος. Είχες πολύ αγάπη στην καρδιά. Μετά κάτι έγινε, κάτι ράγισε, κάτι έσπασε, κάτι χάλασε. Και τώρα μπορεί πάλι να φτιαχτεί. Μπορείς πάλι να το διορθώσεις αυτό. Ξέρεις τι χρειάζεται? Ένα δάκρυ. Χρειάζεται μια μικρή διορθωτική κίνηση. Να καταλάβεις και να πεις: Χριστέ μου, πώς ήμουν και πώς έγινα, γιατί χάλασε έτσι. Και θα σου το πω αυτό, το έχεις ακούσει ίσως αυτή τη διήγηση που τη διάβαζα σε ένα βιβλίο. Λένε ότι ο Μιχαήλ Άγγελος, νομίζω, μεγάλος αυτός ζωγράφος, όταν ήθελε να κάνει το μυστικό δείπνο και διάλεξε ζωντανά πρόσωπα για να πάρει φιγούρες, μοντέλα, να ζωγραφίσει δηλαδή στα αλήθεια. Ήθελε να κάνει το μυστικό δείπνο και του κράτησε πολλά χρόνια. Και λέει: Θα ψάξω να βρω να κάνω τον Κύριο, τους Αγίους Αποστόλους, όλους. Να κάνω το μυστικό δείπνο. Ζωντανά πρόσωπα όμως. Θέλω να βρω. Αλλά το πρόβλημά μου είναι κυρίως με τον Χριστό. Ποιον θα βρω να μοιάζει στο Χριστό? Και έψαχνε να βρει έναν άνθρωπο, ο Μιχαήλ Άγγελος, που να είναι πάρα πολύ ωραίος. Αν ήσουν τότε εσύ παιδί, εσένα θα βρίσκε. Και αν ήσουν τώρα όπως ήσουν τότε, που σου νέος, εσένα θα διάλεγε. Βρήκε λοιπόν μετά από πολύ κόπο, σε μια πολύ καλή γειτονιά, έψαξε να βρει τον άνθρωπο καλλιεργημένο, ταπεινό, ευαίσθητο, όμορφο στο πρόσωπο αλλά και στην ψυχή, και του λέει: Σε παρακαλώ, μπορείς να με βοηθήσεις να κάνεις το Χριστό? Δηλαδή, θα κάθεις ακίνητος και θα σε ζωγραφίζω για όσο χρειαστεί και θα τελειώσω το πρόσωπο του Χριστού και μετά θα είναι πολύ μεγάλη αυτή η εξυπηρέτηση για μένα. Εντάξει, σε παρακαλώ, δέξου να με βοηθήσεις να κάνω το Χριστό. Νομίζω ότι του μοιάζεις αρκετά. Δεν υπάρχει φυσικά άνθρωπος να μοιάζει τον Χριστό απόλυτα, αλλά εσύ, λέει, έχεις κάτι το λαμπερό στο βλέμμα σου, το άγιο, το φωτισμένο, το αθώο, το καθαρό. Λέει αυτός: Εντάξει, να καθίσω, λέει. Δεν ξέρω γιατί είμαι έτσι πως με θεωρείς. Έτσι είμαι από φυσικού μου. Δεν πειράζει, λέει, εγώ τι σε θέλω. Κάθεται. Το ζωγραφίζεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ενθουσιάστηκε. Τι ωραίο που βγήκε, λέει, το μοντέλο αυτό. Πανέμορφος έγινε ο Χριστός. Μετά άρχισε να ψάχνει τους Αγίους Αποστόλους. Τον Άγιο Ιωάννη δίπλα, τον Απόστολο Πέτρο, όλους τους Αγίους Αποστόλους με τη σειρά. Περνάγανε τα χρόνια. Πήγαινε σε διάφορες γειτονιές να ψάξω τον Απόστολο Πέτρο, έναν άνθρωπο, έναν τύπο ορμητικό, ενθουσιώδη, δυναμικό, έτσι να φαίνεται στο πρόσωπό του ένα βλέμμα σπινθυροβόλο. Αυτός ήταν ο Απόστολος Πέτρος. Ο Απόστολος Θωμάς, να φαίνεται μια δυσπιστία, κάτι. Έψαχνε το κάθε χαρακτηριστικό να ταιριάζει με τον Άγιο Απόστολο που ήθελε να κάνει. Για να ταιριάζουν τα μοντέλα δηλαδή. Να βρει. Πέρασαν τα χρόνια και στην άκρη του σχεδίου, αφού τελείωσε αυτό το τεράστιο πίνακα, έπρεπε να βάλει και τον Ιούδα. Τον Ιούδα. Τον Ιούδα, πώς θα τον κάνουμε τώρα τον Ιούδα? Τι, ο Ιούδας δεν θέλει και κανένα πρόσωπο καταπληκτικό, ίσα ίσα θέλει ένα πρόσωπο βλοσιρό, άσχημο, άγριο, γεμάτο ενοχές, κακία, κρυφή, μίσος, ασέβεια. Πω, πω Χριστέ μου, όλα τα κακά πρέπει να τα έχει αυτό το πρόσωπο. Υπάρχει τέτοιο πρόσωπο? Πού να το βρω, ρε παιδάκι, τέτοιο πρόσωπο? Έψαχνε σε γειτονιές κακόφημες. Βρήκε λοιπόν άσχημα πρόσωπα, ταλέπορα, και βρήκε και κάποιον που του μοιάζε πολύ του Ιούδα και του λέει: να σου πω κάτι, πεινάς? Πεινάω, λέει, βέβαια, εγώ είμαι, λέει. Ήταν ένας άνθρωπος που ζούσε με κακίες. Λοιπόν, θα σου δώσω εγώ χρήματα και τι θα κάνω, λέει. Μην βάλεις. Όχι, δεν θα κάνεις τίποτα. Θα κάθεσαι ακίνητος και θα πληρώνεσαι. Σοβαρολογείς? Ναι. Παίρνει κανείς λεφτά χωρίς να κάνει τίποτα? Ναι. Θα κάθεσαι. Μα, αυτό είναι το μοντέλο. Θα σε ζωγραφίζω και θα παίρνει λεφτά. Εντάξει. Κάθισε λοιπόν και άρχισε ο Μιχαήλ Άγγελος, μετά από πολλά χρόνια, είπαμε έτσι, να ζωγραφίζει τον Ιούδα. Εκεί έφτασε το τελείωμα του έργου. Ήταν το τελευταίο πρόσωπο. Και όπως το ζωγράφισε, αυτός ο Ιούδας άρχισε να κλαίει. Άρχισε να συγκινείται. Άρχισαν τα μάτια του να βουρκώνουν. Και ο Μιχαήλ Άγγελος του λέει: κάτσε, περίμενε, μη παρεξηγείς, θα σε κάνω ωραίο. Μήπως δεν σε αρέσει, γιατί σε βλέπω συγκινήσε, κλαίες. Μη θυμώνεις, θα σε κάνω ωραίο. Όχι, όχι, έλα να δεις, έλα να δεις, δεν σε έχω κάνει ίδιο, δεν σου μοιάζει, πολύ καλά, δεν σε έχω πετύχει. Δεν κλαίω γι' αυτό. Δεν κλαίω γι' αυτό, του λέει ο Ιούδας. Γιατί κλαίες? Δεν σε αρέσουν τα άλλα πρόσωπα? Κοίτα, ο Πέτρος, ο Βέρος, ίδιο δεν έχω κάνει. Ο Απόστολος Θωμάς, ίδιος. Ο Ιωάννης, κοίτα τι γλυκό πρόσωπο για τον Άγιο. Δεν κλαίω γι' αυτό. Γιατί κλαίς, του λέει, άνθρωπε μου? Γιατί κλαίς, Ιούδα μου? Του λέει ο Ιούδας: δεν με θυμάσαι? Να σου πω, δεν σε θυμάμαι, γιατί πρώτη φορά ήρθα στη γειτονιά σου να ψάξω να βρω έτσι για τον Ιούδα. Δεν σε θυμάμαι. Δεν με θυμάσαι? Για θυμίσου. Τι να θυμηθώ, δεν καταλαβαίνω τι λες τώρα, άνθρωπέ μου. Λοιπόν, εγώ δεν θυμάσαι που πριν από μερικά χρόνια, πόσα πέρασαν, 10, πέρασαν 12, που ζωγράφιζες και ήρθες και με βρήκες. Κοίτα, το βλέπεις αυτόν? Ναι, αυτός είναι ο Χριστός. Καταπληκτικός, τον έχω πετύχει, είναι πάρα πολύ ωραίος. Είχα βρει ένα πρόσωπο γλυκύτατο, είδε, αυτό το πρόσωπο υπάρχει. Δεν υπάρχει, λέει ο Ιούδας, δεν υπάρχει πια. Τι, όχι, υπάρχει, τώρα δεν έχω επαφή μαζί του από τότε, αλλά δεν υπάρχει, σου λέω. Εγώ είμαι. Τι? Τι εσύ είσαι? Εγώ είμαι αυτό το πρόσωπο. Δεν με θυμάσαι που κάποτε... Τι, σοβαρολογεί? Κάτσε, κάτσε τώρα, κάτσε, δεν είμαστε καλά. Κούναγε το κεφάλι του, τράβε, δεν μπορούσε να συνέλθει. Εσύ, εσύ που κάποτε έψαχνα να... εσύ που ήσουν ο Χριστός κάποτε, τώρα μοιάζεις τον Ιούδα. Εσύ ο ίδιος είσαι? Και άρχισε να κλαίει ο Ιούδας. Να κλαίει. Να κλαίει. Γιατί δεν ήταν το πρόσωπό του όπως ήταν κάποτε, σαν του Χριστού. Αυτός που είχε πρόσωπο σαν του Χριστού, τώρα κατάντησε να έχει πρόσωπο σαν του Ιούδα. Περάσανε τα χρόνια και του είπε τη ζωή του. Ότι από τότε μετά είχε μπλέξει με παρέες, με συνήθειες, με βρισχές, με νυχτερινή ζωή, με ασωτίες, με αμαρτίες, με κακίες. Και αυτά δεν σε αφήνουν ανεπηρέαστο. Γι' αυτό σου είπα, όπου πας, κολλάς. Όπου πας, παίρνεις. Όπου πας, σου μεταδίδεται αυτό που έχει ο άλλος. Κάνεις παρέα με ωραίους ανθρώπους, ωραίος θα είσαι κι εσύ. Κάνεις παρέα με ανθρώπους που έχουν ζεστή καρδιά για τον Χριστό, θα ζεσταθεί και η δική σου, θα ομορφύνεις κι εσύ. Κάνεις παρέα που είναι με άτομα που είναι παγωμένα για τον Χριστό, θα παγώσεις κι εσύ. Μπαίνεις μέσα σε ένα αρωματοπωλείο, θα βγεις έξω και θα μυρίζουν τα ρούχα σου άρωμα. Μπαίνεις μέσα σε ένα χώρο που καπνίζουν όλοι, θα βγεις έξω και θα καπνίζουν και τα δικά σου ρούχα, θα μυρίζουν καπνό και τσιγάρο. Οι παρέες μας, οι συνήθειές μας, οι χώροι που συχνάζουμε, τα άτομα που είναι οι φίλοι μας, το οικείο περιβάλλον μας, οι δικοί μας άνθρωποι μας ομορφαίνουν και μας ασχημαίνουν. Κανείς δεν έχει χάσει την αθότητά του από μόνος του. Έτσι, από το πουθενά. Κάτι ακούσαμε, κάτι είδαμε, κάπου μπλέξαμε, κάπου χαλάσαμε. Το έχω ζήσει αυτό πρωτίστως στον εαυτό μου, δυστυχώς, και το έχω ζήσει αυτό και σε ανθρώπους που είχα χρόνια και εγώ να τους δω, σε παιδιά που έρχονταν κάποτε στην εξομολόγηση και πέρασε ο καιρός και μετά αγνώριστα γίνανε. Άλλαξε ο άνθρωπος, αλλάζει ο άνθρωπος και εξωτερικά, μακριά από τον Χριστό αλλάζεις και εξωτερικά. Δεν είναι αυτές θεωρίες που λέω, αλλάζει η μορφή σου, αλλάζει το πρόσωπό σου, αγριεύεις, θυμώνεις, σκοτεινιάζεις. Τι πράγμα είναι αυτό? Ενώ μέσα σου κρύβεις έναν Άγιο, κρύβεις τον Χριστό μας. Θα μπορούσες και εσύ να είσαι αυτό το πρόσωπο, το μοντέλο που θα ζωγράφιζε ο Μιχαήλ Άγγελος για να κάνει τον Χριστό στο μυστικό δείπνο. Εσύ, ναι, εσύ. Μα εγώ έχω σπυράκια, μα δεν πειράζουν τα σπυράκια. Κατάλαβε το επιτέλους, ότι δεν είσαι άσχημος επειδή τα αυτιά σου πετάνε. Δεν είσαι άσχημος επειδή έχεις μεγάλη μύτη ή κοντή ή μικρή. Δεν είσαι άσχημος αν τα μάτια σου είναι έτσι ή αλλιώς. Δεν είσαι άσχημος για κανέναν λόγο. Αν τα μαλλιά σου είναι πολλά ή λίγα, ή αν δεν έχεις καθόλου μαλλιά, δεν είναι αυτή η ασχήμια σου. Δεν είναι αυτή η ασχήμια σου. Ο κόσμος σήμερα πεθαίνει και τρελαίνεται να γίνει όμορφος, να αρέσει, να αρέσει, αλλά δεν έχει εστιάσει σωστά. Τι θα πει ομορφιά, τι θα πει ομορφιά. Και ζητάμε αλλού την ομορφιά, και όχι στο Χριστό. Ο Χριστός μας κάνει όμορφος. Ο Χριστός ομορφαίνει τα ζευγάρια. Ο Χριστός θα ομορφύνει εσένα για να αρέσει τη γυναίκα σου. Βάλε τον Χριστό στη ζωή σου. Ταπεινώσου, διορθώσου, προσευχήσου, εξομολογήσου, κοινώνησε. Αυτό κοινώνησε. Και όταν κοινωνήσεις, να σου πω κάτι, όταν κοινωνήσεις, μην το κάνεις πολλές φορές, αλλά μια φορά κάνε το, αν αμφιβάλλεις. Εσύ που αμφιβάλλεις. Όχι εσύ που δεν αμφιβάλλεις. Εσύ που αμφιβάλλεις. Όταν κοινωνήσεις, πήγαινε στον καθρέφτη να κοιταχτείς το σπίτι σου. Να δεις πώς έχεις γίνει. Λάμπεις. Όταν κοινωνήσεις, είχε κοινωνήσει κάποτε κάποιος που δεν το ξέρω ότι κοινώνησε, αλλά όταν τον είδα μετά το πρόσωπό του, είχε αυτή τη γαλήνη, μια γλύκα στα μάτια του, μια ζεστασιά, και του λέω, να σου πω κάτι, κοινώνησες? Πού το κατάλαβες, μου λέει. Φαίνεται, λέω. Φαίνεται, είναι η χάρη του Θεού, μας ομορφαίνει. Αλλά κοίτα, μην το χάσεις αυτό το ωραίο που πήρες. Μην το χάσεις. Ο Άγιος Σιλουανός λέει, μια κακή σκέψη να κάνεις για κάποιον, έφυγε χάρη του Θεού από μέσα σου. Η γλύκα του προσώπου έφυγε. Αγρίεψες πάλι, θόλωσες πάλι, σκοτίνιασες πάλι. Να είσαι όμορφος. Να είσαι όμορφος. Δεν ξέρω να το πιστεύεις, σήμερα ξεκίνησα κάτι άλλο να πω. Με αφορμή αυτό τον ηλεκτρικό που είδα τα παιδιά, την νεολαία που μπήκε μέσα, που ήταν τα παιδιά έτσι αγριεμένα, αναμελιασμένα, και σου λέω, έκανα αυτή την επέμβαση, έβγαλα από τα μάτια τους και από το πρόσωπό τους ό,τι περιττό, ίσιωσα τα μαλλιά τους, τα χτένισα καλά, τα ομόρφινα, τα ησύχασα, τα ηρέμησα, τα ταπείνωσα, και μετά φάνηκαν τι ωραία πρόσωπα. Κυκλοφορούμε μεταξύ ανθρώπων που είναι υποψήφιοι να γίνουν όλοι άγιοι. Κυκλοφορούμε μεταξύ ανθρώπων που κρύβουν μια καταπληκτική ομορφιά όλοι μέσα, κρυμμένη σε πολύ λάσπη μερικές φορές στην εποχή μας. Και το μυστικό που μας μαθαίνει η Εκκλησία, σε σένα, σε μένα, στον άντρα σου, στη γυναίκα σου, στο παιδί σου, αυτό είναι το μυστικό, να μάθεις να προσπερνάς τη λάσπη του εαυτού σου και του αδερφού σου. Μη μένεις στη λάσπη, προχώρα στο διαμάντι. Μη μένεις στη βρωμιά, προχώρα στην ευωδία. Μη μένεις σε αυτό το άσχημο που φαίνεται, προχώρα σε αυτό το κάλος, σε αυτή την ομορφιά που δεν φαίνεται. Να γίνεις τέτοιος άνθρωπος, να γίνεις τέτοιος κυνηγός της ομορφιάς και να την ανακαλύπτεις και μέσα σου και γύρω σου και στη γυναίκα σου και στο παιδί σου, και τότε ξέρεις θα γίνει. Θα καταλάβεις ότι έχεις την πιο ωραία γυναίκα του κόσμου. Είναι η δική σου γυναίκα. Έχεις τον πιο ωραίο σύζυγο του κόσμου. Είναι ο δικός σου σύζυγος. Και έχεις τα πιο ωραία παιδιά του κόσμου, είναι τα δικά σου παιδιά, και εσύ αγαπητέ μου φίλε που είσαι μικρός και μικρή και μικρότερος, έχεις τους πιο ωραίους γονείς. Οι δικοί σου γονείς είναι οι πιο ωραίοι, το ξέρεις. Το λέω γιατί μερικές φορές κοιτάμε ξένους γονείς και λέτε, κοίταζες τους γονείς του φίλου σου και έλεγες, κοίτα αυτή η μάνα περιποιημένη, ωραία, η δικιά μου η καημένη, τα μαλλιά της φτωχικά, ταπεινά, χτενίζεται, δεν κάνει, δεν έχει τη λάμψη της άλλης. Κι όμως η δική σου μάνα είναι πιο όμορφη μάνα, γιατί είναι απλή, γιατί είναι ταπεινή, γιατί είναι χριστιανή, γιατί είναι προσευχόμενη. Θα πει κανείς τώρα, εσύ είσαι παπάς και μας μιλάς για τις ομορφιές. Ναι, αλλά δεν σας μιλάω για τις ομορφιές αυτού του κόσμου. Σας μιλάω για την ομορφιά του Θεού, που όταν τη ζήσει κανείς, δεν γίνεται, θα την διοχετεύει και θα την δείχνει και θα την αντανακλά και γύρω του. Αυτή την ομορφιά θέλω να βρεις. Την ομορφιά που δεν χάνεται ποτέ. Την ομορφιά που δεν θα φύγει όταν γεράσεις. Θες να είσαι πάντα ωραίος. Θες να είσαι πάντα ωραία. Μάθε να αγαπάς τον Κύριο. Μάθε να μιλάς αυτόν που είναι πάντοτε ωραίος. Μάθε να αγαπάς αυτόν που όσοι τον είδαν καθυλώθηκαν. Όσοι τον είδαν τον σεβάστηκαν, τον λάτρεψαν, τον προσκύνησαν, τον αγάπησαν, τον ερωτεύτηκαν. Τον ερωτεύτηκαν οι Άγιοι τον Κύριο για το κάλος του προσώπου του, για το κάλος της ψυχής του, για το κάλος του λόγου του, για την ομορφιά της παρουσίας του. Αυτό θα πει ομορφιά στην Εκκλησία. Κάπως έτσι ζούμε εμείς την ομορφιά μέσα στην Εκκλησία. Και έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε, γιατί γύρω μας κυκλοφορούν πολύ όμορφοι άσχημοι άνθρωποι. Πολύ όμορφοι άνθρωποι που όμως θέλει κόπο, εσύ που ακούς αυτή την εκπομπή, να ψάξεις να βρεις την ομορφιά την κρυμμένη μέσα του. Και ποτέ να μην προσβάλλεις κάποιον, ποτέ να μην πληγώσεις κάποιον, ποτέ να μην μείνεις σε κάποιον μόνο έτσι από τα εξωτερικά του και τον πληγώσεις και βγάλεις τέτοιο βιαστικό συμπέρασμα για το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του άλλου. Μάθε να βλέπεις το ωραίο που κρύβεται στον άνθρωπό σου, στο συνάνθρωπό σου, στο γείτονά σου, στο φίλο σου. Ο Θεός μας δεν κάνει ανθρώπους άσχημους, κάνει μόνο ωραία πράγματα. Όλα όσα κάνει ο Θεός είναι όμορφα και ωραία. Αυτά τα ωραία, αδελφοί μου, να τα ανακαλύπτουμε, να τα χαιρόμαστε και να τα απολαμβάνουμε. Εύχομαι να ζείτε αυτή την ομορφιά μέσα σας και γύρω σας. Εύχομαι τα πρόσωπά σας να είναι ήρεμα, φυσικά, απλά, ταπεινά. Να είναι ιδρωμένα ίσως από τον κόπο της ημέρας και της κουζίνας και του εργοστασίου και του γραφείου και οτιδήποτε περνάτε. Και τώρα εσείς που είστε στην κουζίνα και πόσες μητέρες και πατέρες αλλά και παιδιά μου λέτε, σ' ακούμε, αλλά κάνουμε και τις δουλειές στο σπίτι και καθαρίζουμε και πλένουμε και σκουπίζουμε και μαγειρεύουμε. Ξέρετε, τώρα που σας φαντάζομαι νοερά και σας κοιτώ, δεν χρειάζεται να κάνω τις επεμβάσεις που έκανα στον ηλεκτρικό και καθάριζα τα πρόσωπα. Τα δικά σας πρόσωπα είναι πολύ ωραία. Έχετε πολύ ωραίο πρόσωπο, γιατί ζείτε την ταπείνωση και τη θυσία του Χριστού. Βασίλη Χατζηνικολάου, σε ευχαριστώ που έκανες υπομονή και σε αυτή την εκπομπή. Χάρισέ μας το τελευταίο όμορφο μουσικό άκουσμα. Και εσείς αγαπητοί μου φίλοι, αν θέλετε να πάρετε να πείτε πάλι κάτι στο 4118-602 και 4118-640, μπορείτε να το κάνετε και τώρα και τις υπόλοιπες και επόμενες μέρες της εβδομάδος. Η Φίβη πρόθυμη θα ακούσει ό,τι της πείτε. Και αν θέλετε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του email athéata.perasmata@yahoo.gr και όσοι είστε άϊπνοι και άγρυπνη το βράδυ, αναμεταδίδεται η εκπομπή στις 2 το βράδυ. Αδελφοί μου, να χαίρεστε την ομορφιά της Εκκλησίας μας, την ομορφιά της ψυχής σας, την ομορφιά της ζωής του Θεού και να θυμόμαστε αυτό που είπε ο Ντοστογεύσκη, ότι η ομορφιά τελικά θα σώσει τον κόσμο και αυτή η ομορφιά μακάρι να ανθίσει στην καρδιά μας, ώστε να ευωδιάσει γύρω μας και να σώσει ό,τι μπορεί να σωθεί στην κατάσταση που έχουμε φτάσει μέχρι σήμερα. Καλή δύναμη, καλή εβδομάδα, όμορφες στιγμές και όμορφες ώρες εύχομαι να ζήσετε τις μέρες που ακολουθούν. Χαίρετε.